Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Iată și titlurile. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană în Parlament pentru ratificare. Politica externă folosită pentru a îngrădi aspirațiile interne de democrație, o tactică folosită acum de Rusia în Crimea, crede Chris Walker de la National Endowment for Democracy. Și vremea nord peste tot, dar între 23 și 28 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană pe care Republica Moldova l-a semnat la 27 iunie va fi dezbătut și supus votului în Parlamentul de la Chișinău astăzi. Decizia a fost luată de către biroul permanent al legislativului. Votul va fi nominal. Președintele Parlamentului, Igor Corman, și-a exprimat speranța că toți deputații vor vota pentru acest acord. Pentru ratificare este nevoie de 51 de voturi din cele 101. Comuniștii și socialiștii au declarat că vor vota împotrivă. Potrivit unor surse diplomatice franceze, miniștrii de externe ai Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei urmează să se întâlnească astăzi la Berlin pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina după ce a fost ridicat acordul de încetare a focului de către președintele Petro Poroșenko. Președintele Vladimir Putin a declarat că odată cu darea ordinului pentru contraofensiva în estul Ucrainei, președintele Poroșenko și-a asumat întreaga răspundere politică și militară pentru această acțiune și urmările ei. Șeful diplomației Rusiei, Sergei Lavrov, a vorbit la rândul său despre, cităm, un nou ciclu de vărsare de sânge cu consecințe greu de prevăzut pentru Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Mary Harf, a spus că situația este urmărită cu atenție de Washington, dar că liderul de la Kiev are dreptul să își apere propria țară. Adunarea parlamentară a OSCE, care își ține sesiunea anuală la Baku, a adoptat ieri o rezoluție prin care condamnă acțiunile Rusiei în Ucraina. Rezoluția a fost votată cu 92 de voturi pentru, 30 împotrivă și 27 de abțineri, informează un comunicat al adunării parlamentare a OSCE. Rezoluția inițiată de senatorul american Benjamin Cardin condamnă, cităm, încălcarea clară, glosolană și necorectată a principiilor de la Helsinki de către Rusia în ceea ce privește Ucraina, inclusiv prin violarea extraordinară a integrității și suveranității sale teritoriale. Rezoluția deplânge intervenția armată a unor forțe aflate sub controlul Federației Ruse în Ucraina și condamnă încălcările drepturilor omului pe care le-a provocat. Și la Cupa Mondială de Fotbal, în urma meciurilor disputate ieri, Belgia și Argentina se califică în faza următoare. Belgia a bătut Statele Unite, iar Argentina Elveția. Sferturile de finală vor avea loc din 4 iulie, când Franța întâlnește echipa Germaniei, Brazilia pe cea a Columbiei, Argentina va juca împotriva Belgiei și Olanda împotriva echipei din Costa Rica.
Știrile orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
O zi călduroasă de vară, dar mohorâtă cu nor în toată țara. Temperaturile oscilează între 23 de grade la nord și 27-28 de grade în sudul țării, la Cimișlia și Comrat. În centrul țării și la Chișinău, în jur de 25 de grade. Noaptea însă continuă să fie frig pentru începutul lui iulie, între 12 și 14 grade. Joi sunt așteptate ploi, care însă nu vor aduce și o scădere a temperaturii. Din contră, joi ar putea fi până la 30 de grade. La est domină norii, de la Sankt Petersburg la Riga și Kiev, cu temperaturi între 20 și 24 de grade, mai cald și frumos la Moscova, 28 de grade. În centru și vestul Europei se anunță ploi serioase de la Viena la Bordeaux și Madrid și temperaturi în jur de 25 de grade. Poți să mărăci la Lisabona cu numai 23 de grade. Soare și cer senin, în schimb, la Roma, unde vor fi 27 de grade, și la Atena, 34 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentul va vota asupra ratificării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Speakerul Parlamentului, Igor Corman, a precizat luni că votul va fi nominal. Reprezentantul special al OSCE și viceprim-ministru pentru reintegrare, Eugen Karpov, țin o conferință de presă. Recent, Rusia și Tiraspol au cerut amânarea până la toamna negocierilor, Moscova afirmând că nu merită negociat numai de dragul negocierilor. La Chișinău se află o delegație a Congresului American pentru convorbiri cu conducerea țării. La Viena are loc o nouă rundă a negocierilor dintre Iran și principalele 6 puteri din lume privind programul nuclear al Teheranului, care avea și o componentă militară. Belarus marchează ziua independenței, iar Transparency International se pregătește să prezinte miercuri la Bruxelles un raport despre capacitatea Republicii Moldova și Azerbaijanului de a lupta eficient cu corupția la toate nivelele. Iar la Siena, în Italia, are loc tradiționala cursă de cai Palio di Siena.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă. Interviul emisiunii.
Chris Walker este director executiv al Forumului Internațional pentru Studii Democratice din cadrul National Endowment for Democracy și, într-un comentariu pentru cotidianul Washington Post, acum 3 săptămâni, afirma că țările autoritare se folosesc de politica lor externă pentru a ține în loc tinerele democrații sau statele cu ambiții democratice. Corespondenta Europei Libere, Golnaz Esfandiar, a stat de vorbă cu Chris Walker, iar interviul este rezumat acum de Lucian Ștefănescu.
Walker dă ca exemplu pentru ceea ce el numește doctrina de limitare a democrației, anexarea Crimeei de către Rusia, pe care analistul o vede ca pe o încercare de a lipsi pe ucraineni de un guvern responsabil care ar putea amenința sistemul autoritar al Rusiei.
Well, I think one of the features of
rugați să explice, Chris Walker spune că una din caracteristicile abordării autoritariste este aplicarea în afara granițelor a standardelor impuse pe plan intern. În cazul Rusiei se vede asta în anexarea Crimeei, unde peisajul mediatic a fost adus la standarde rusești, ceea ce înseamnă că standardul represiv rusesc a fost aplicat la presă, la politică și la societatea civilă din peninsulă. Walker adaugă că ceea ce se întâmplă acum în estul Ucrainei, în mare parte la instigarea Rusiei, destabilizează profund țara până într-acolo încât e foarte greu de ajuns la ceea ce doresc ucrainenii, adică o formă de guvernare mai puțin coruptă și mai ușor de tras la răspundere. Dar Ucraina nu este singura țară din regiune care a fost ținta măsurilor de politică externe represive ale Rusiei. Alte două exemple sunt Georgia și Moldova.
Well, here too, what we've seen in countries that
întrebat cum a acționat Rusia în privința țărilor din regiune care doresc schimbări democratice, Chris Walker răspunde că Rusia este un partener sabotor și s-a văzut asta atât din invadarea militară a Georgiei, cât și din diversele sancțiuni și blocade economice folosite împotriva Georgiei și a altor țări din regiune. Asta s-a întâmplat chiar în ultimii 20 de ani și cu țările baltice într-un moment sau altul. Rusia și alte țări, Walker se referă în articolul său din Washington Post la Iran, China și Arabia Saudită, au o strategie de a limita răspândirea democrației. Cercetătorul american identifică 3 sfere de restrângere: instituții internaționale, subminarea democrațiilor tinere și a țărilor ale căror ambiții democratice sau succese ar putea fi o amenințare la adresa statelor autoritare, și domeniul ideilor. Aceste regimuri știu foarte bine care este importanța ideilor și au folosit presa de stat în plan intern, dar și internațional, și din ce în ce mai mult rețelele de socializare de pe internet pentru a controla povestea.
Well, this is certainly one of the spheres in which these regimes are investing an enormous amount of.
La întrebarea cât de eficiente au fost aceste eforturi ale regimurilor autoritare, analistul de la National Endowment for Democracy spune că există cu siguranță o sferă în care aceste regimuri investesc o cantitate enormă de resurse și în multe privințe par să câștige teren. Dacă ne uităm la peisajul mediatic de stat pe plan intern, toate acestea au o presă de stat dominantă în comunitățile locale. Este de denotat că aceste regimuri care vor să controleze ideile în interiorul granițelor lor par să fie la fel de doritoare să participe pe piața ideilor din afara frontierelor, dar de multe ori într-un mod cu totul neliberal. Dacă vorbim de Rusia, avem Russia Today și alte organizații și instituții de presă similare create pentru a promova idei generate de statul rus, iar acesta a fost un efort formidabil în anii din urmă. Iar acum există efortul de a influența audiențele din afara granițelor Rusiei și nu numai în țările vorbitoare de limba engleză, unde Russia Today a obținut o atenție semnificativă, ci și în regiuni despre care putem spune că sunt în competiție în ce privește ideile discutate. Rusia are conținut în limba arabă și spaniolă pe care îl proiectează cu regularitate. Canalul chinezesc CCTV își trimite și el conținutul în diverse regiuni, în diferite limbi. Toate astea se întâmplă într-o perioadă când media de orientare democratică e în declin, deci avem un serios semn de întrebare legat de natura temelor și de cum sunt ele influențate de guvernele care stau în spatele instituțiilor de presă, ce sunt ele însele profund represive și neliberale la ele acasă. Și cum ar trebui să reacționeze țările democratice la măsurile represive luate de Rusia, Iran și alte țări asemenea lor.
It's been a very challenging period in some ways because the democracies have been
Chris Walker răspunde că a fost o perioadă complicată în multe privințe, pentru că democrațiile ele însele au probleme serioase. Asta însă nu ar trebui să le oprească de la a vorbi răspicată despre valorile și standardele lor. Walker crede că nu e nimic în neregulă când democrațiile își recunosc propriile cusururi. Sistemele democratice au și ele defectele lor. S-a întâmplat însă că în ultimii ani vocea democrațiilor a devenit mai puțin viguroasă și ar fi foarte folositor ca aceste democrații să vorbească mai sincer și mai deschis despre nevoia respectării standardelor în ce privește drepturile omului și în același timp să se concentreze asupra limitărilor profunde ale sistemelor media din țările autoritare, pentru că e ceva profund în neregulă ca aceste țări cu sisteme de presă represive intern să participe la piața media din afara granițelor lor. Acestui lucru trebuie să-i se dea mai multă atenție. A declarat analistul american Chris Walker într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere, Golnaz Esfandiari.
Lucian Ștefănescu a rezumat interviul cu Chris Walker, director executiv al Forumului Internațional pentru Studii Democratice.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul este semnat astăzi de William Totok de la Berlin, care analizează democratizarea instituțiilor europene.
Uniunea Europeană nu mai este ce a fost. Dacă Parlamentul European îl va vota pe Jean-Claude Juncker ca noul președinte al Comisiei, legislativul se poate considera drept forul care a ieșit victorios din lupta pentru putere care s-a consumat în ultimele săptămâni în fața electoratului european. Și asta pe bună dreptate. Pentru prima dată în istorie, șefia pentru cel mai important post din Uniunea Europeană nu a fost negociat doar de șefii de stat și guvern în camere cu ușile închise. Juncker va deveni președintele Comisiei pentru că partidele conservatoare au câștigat alegerile europene. Mass media din Anglia și Ungaria s-a direcționat în mare parte în spatele celor doi contestatari, Cameron și Orban. Guvernele conduse de cei doi nu și-au putut impune voința la nivel european, pentru că acolo principiul unanimității de acum încolo va fi înlocuit de principiul majorității. Dacă până acum a dominat consensul, de acum înainte va domina voința majoritară. Astfel crește speranța că o tradiție a democrației occidentale care nu a fost practicată convingător la nivelul Uniunii Europene, dar este acceptată în statele membre, va fi repusă în dreptul la nivel unional. Principiul consensului, care până acum a fost linia directoare, nu a fost distrus de cancelara Merkel sau de președintele Hollande, ci de către cei doi contestatari, Cameron și Orban. În anii trecuți, Marea Britanie s-a opus și altor nominalizări de către restul statelor europene, iar rezultatul a fost impunerea unor politicieni slabi în fruntea unor instituții cheie. Nici unul nu a reușit să dea Europei impulsuri considerabile. În esență, Anglia vrea să împiedice adâncirea procesului de apropiere a țărilor din Uniunea Europeană, fără să o mărturisească răspicat. Naționaliștii din Ungaria se tem și ei de federalizarea Europei, care constituie unul dintre reperele vizionare ale lui Juncker. Amândoi, atât Orban cât și Cameron, au suferit un eșec. Uniunea Europeană va trebui în viitor să rezolve o serie de probleme pentru care, la nivel național, nu există soluții. Area e largă și cuprinde problema energetică, cea a politicii externe și de apărare, etc., etc. Juncker poate nu este candidatul ideal, însă, în orice caz, este mai bun decât orice alt candidat de compromis pe care l-ar fi acceptat Londra. Viitorul președinte al Comisiei cu siguranță nu va ocoli Parlamentul European când vor trebui luate decizii importante. Cu Juncker, deficitele democrației europene se vor diminua considerabil. Astfel, să sperăm, se va pune capăt și negocierilor dubioase din spatele ușilor închise. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie acum de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine, desigur, dinspre dimineață la 6:30. Dar nu uitați, până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la ora 21 de Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org.